V minulém díle rozhovoru s Ondřejem Herzogem ze spolku Čmeláci Plus jsme si povídali o fascinujícím životě čmeláků. A dnes nahlédneme do čmeláčího hnízda, abychom zjistili, jak čmeláci bydlí. Povíme si, co je potřeba zvážit předtím, než si pořídíme úl pro čmeláky a na co si dát pozor při jejich chování. Dozvíme se, co se z chovu čmeláků naučíme, co udělají pro naši zahradu a jak je na zahradu nalákat výsadbou různých rostlin. A začneme tím, že se podíváme přímo do čmeláčího hnízda. Tak pokud nás posloucháte na Spotify, mrkněte ještě na YouTube. Uvidíte, jak to tam vypadá.
Já se podívám do toho hnízdečka.
Podívej se schválně, podívej se možná sama. Tohle je hnízdo čmeláků rolní, je tam vlastně vevnitř vidět vosková stavba. Nevím, jestli si čuchneš, tak ono opravdu úžasně voní, tak to už takový příznak bongosofilie. V tom čmeláčím hnízdě je med, to se taky třeba možná jako říká mezi lidmi, že čmeláci nemají med, ale oni ho mají, ale dneska už jsme se bavili o životním cyklu a víme, že oni vlastně na rozdíl od včel, které potřebujeme tomu 10, 15, možná i plus víc kilo medu na zimu, tak čmeláci vlastně nepotřebují, protože oni potřebují jenom na vyrovnat třeba na nějaké problémy počasí nebo nakrmit ty nové matky, takže ten med tam je. No a když člověk chová čmeláky, tak my tomu říkáme čmeláčí medobraní. Takže když to hnízdo pak člověk rozebere a obrečí, že už ta sezona končí, tak doslova vydojíte z těch zbylých voskových pohárků trošičku kapek medu, tak když to máte jednu dvěšičku, tak je to šťastný. Tak já to mám doma v lednici a opravdu ve vrcholném okamžiku se jenom trošičku dňobnu na párátku a dávám to těm nejzáčnějším hostům. Takže,
v zimě třeba, takže, jo? Když ti dochází energie.
Je to, má to medovou strukturu, není to konzistenci, není to samozřejmě tak husté, protože to není potřeba zahušťovat. A co se třeba další věc, která se neví, je, že včely mají vlastně ukládaný v těch voskových plástech, v těch buňkách to mají ukládaný na vodorovno, proto to zahušťuje, aby to nevyteklo a voskují to. A ty voskový pouzdra zde jsou vlastně na výšku, takže to jsou soudečky, to jsou původní kokony naplněný medem, ale když mláci nezavírají.
Koukám se a říkám si, co to je za materiál.
Tak teď se dostáváme do čmeláčího chovatelského know-how.
Jo.
Čmeláci, oni nejsou až tak úplně samozřejmě přísní na to, v čem si vyberou to místo. Říkal jsem, typicky taková nora nějakých hlodavců, úplně ideálně hrabušů, a ty hrabuši tam natáhne různá vlákna, nějakou srst, ptáci to samé, mají tam vlastně natáhne nějaký měkký materiál a teď čmeláci to dokážou v tom žít. Tvrdá stebla tráva, trávy to nefunguje. No a čmeláčí chovatelé samozřejmě své miláčky rozmazlují stejně tak jako jakýkoliv jiný chovatel svých miláčků, takže my jim dáváme to nejlepší. A vlastně postupně jsme se dostali vlastně k tomu, co těm čmákům opravdu vyhovuje. Takže takový ten úplně nejlepší materiál, který je samozřejmě zdrojem různých radostí doma, je vypraná ovčí lna. To je takový úplně ideální materiál, který já osobně velmi, velmi prosazuji, ale může to být třeba vlna, ale ta vlna je opravdu mnohem lepší, takže je to odmaštěná, bez chemických prostředků, taky tím jelenem, tím klasickým tím mídlem vypraná vlna, nastříhaná, nacupovaná, je to taková krásná vatička a vznikne z toho ta výstelka. Tak to je úplně ideální. Mm-hmm. Obecně ta výstelka, to, co ty čmeláci potřebují, je vlastně něco, s tím se dá pracovat, protože vlastně, jak jsme se bavili, o to hnízdo roste, z malé buňky vyroste poměrně velká kupička, takže oni potřebují ten materiál, který oni z nich dokážou udělat takovou kuličku a nosit to pryč nebo nosit to na jiné místo, takže potřebuji s tím pracovat. A ta vlna, kromě tepelné izolace, ty prvky jako splně. Takže vlna je výborná, je dobrá, bavlna, dá se použít třeba, nebo najde dokonce i v hnízdě vlákno třeba různé textily, ale ideálně jsou to nějaké přírodní materiály, takže bavlněná třeba textily. Takže něco s tím se dá pracovat.
A ty jsi říkal, že je potřeba tu vlnu vyprat. To děláš v pračce doma?
No, to jsem zkoušel, to byla katastrofa. Takže člověk se zase naučí něco nové. Já jsem disk manager, a tak člověk se učí metrou pokusu omyl. Až potom jsem opravdu zjistil, nastal jsem se k lidem, který mi říkal, že jsi úplný blázen, takhle se to nedělá. Takže mi naučil, jak se pere vlna. Aha. Takže to jsou ty zní vlnaři, já teď nevím, jak se ta jejich závislost jmenuje. Ale, ale to jsou lidi, kteří jako se starají o ovečky. Samozřejmě jsou ovečky a ovečky, takže je spoustu druhý vlny. Takhle konkrétně, neřeknu z jakého plemena, ale opravdu taková krásně bílá, čistá. No, seberete manželce sípkovinu na poštář, nejlépe to s tím zipem, narvete tam do toho tu vlnu. Teď samozřejmě je to plný lanolínu, smrdí to, bobky, tráva, všechno, takže to je opravdu, manželka musí odejít chvilku pryč. Takže jsou nějaký postup, jak se to pere, ale když to zjednoduším, v podstatě ten cíl je vyprat z toho co nejméně mechanicky do toho působí, jinak se ta vlna vstupuje, jestli někdo chce dredy, tak hurá s tím do pračky, takže potom ručně se to máčí a ta nejlepší finta, že se to potom pere v hodně horký vodě, potopí se ten polštář, ten lanolin se vyplaví nahoru, několikrát se takhle jakoby spláchne a nejlépe tím plnáčkovým pracím jídlem nebo tím jelenem nebo obyčejným jelem bez nějaký aroma se to dá prostě vyprat. Ale je to pracný. Existuje různý další materiály, který jsme my našli jako skupina, třeba takový ten jutový filc, s kterým se obalují stromy, tak netkaná textilie, z toho se dá to udělat. Juta úplně nejjednouší, asi je přírodní bavlna, která se dá koupit. Taková ta klasická čistá vata, kterou má člověk úplně, to není úplně ideální. Ale neměla by tam mít vlákna. Oni teď mláci se totiž nešťastníci dokážou do toho zamotat a opravdu se dokážou na tom oběsit a to je potom jako smutný pohled. Takže něco podobné. Ale se teď mlák přírodě nemění takhle rozmazlován, ale my rozmazlujeme. Když už to děláme, tak proč to neudělat pořádně?
A proč se musí vyprat ta vlna? Ten lanolín by nějakým způsobem vadil, nebo nějaké ty nečistoty?
Mm-hmm. Jo, ten lanolín je strašně mastný. Jestli si dáš, jak vemeš do ruky to opravdu ostříhanou, no tak máš tu ruku úplně lesklou, toho lanolínu. Tak ta ovečka prostě to tak má. Takže oni by se zaprýž zašpinili a je tam obava, že by se vyslovně mohli zacpat a znečistit různý dýchací otvory. Takže nefunguje to. I v té přírodě ty ptáci si nevezmou, když jim třeba na jaře nabídneš nějaký materiál, tak nejlepší to pověsit někde přes zimu na nějakého, tak je to krmítka, jak se dávají ty koule a ty vlákna se potom prostě očistí a je to masný. Takže i v tom místě těch hrabošů tam nenajdou prostě masnou vlnu nebo v tom ptačím místě najdou tam něco čistého. Takže bez té masnoty, no.
Dobře, tak jsme si sehnali materiál. Chceme, aby se u nás zabydlali čmeláci. A co vlastně teď?
Ty chceš chovat čmeláky, přiznej se.
No mně by se to moc líbilo.
Jo, já jsem říkal na začátku, že vlastně jako spolek snažíme s nimi čmeláky pracovat v pořadí ochrana, propagace a chov. A ten chov je právě něco, co trošičku se snažíme ty lidi od toho odradit. Já asi řeknu proč. Je to něco úžasného. Člověk to může opravdu propadnout a vznikne tam fakt velmi silná závislost v několika stupních. Jo. My dokonce říkáme, že vlastně opravdu pak člověk tomu věnuje čas, energii a svoji péči, nervy. To všechno pak může mít dopady na manželský život a samozřejmě na partnerský vztahy typu ne každá žena snese takový stav, když manžel prostě běží domů z práce, prásne doma taškou a běží se podívat na čmeláka a pak teď přijde domů, řekne ahoj miláčku, tak to prostě úplně nemáte rádi a obráceně samozřejmě. Těch chovatelek je tam samozřejmě hodně.
Vidíš, takže to a já jsem si myslela naopak, že nás budeš navnazovat k tomu čmeláky chovat.
Já moc
tak
nechci
ono
právě.
To tak není, jo?
No já právě moc nechci a řeknu teda vlastně proč, protože ten chov čmeláku je úžasný, kromě těch závislostí a samozřejmě toho adrenalínu a toho času, těch peněz není až tak moc potřeba, ale když ten chov se nedělá jako cokoliv jiného, co člověk nedělá pořádně, tak to nedopadne dobře. Všichni si myslí, že čmeláci vlastně se zabydlí v nějaký budce s dírkou, že jim tam dobře a mají všichni radost a všichni jsou spokojení. Ti čmeláci mají spoustu parazitů a spoustu životních situací, které mohou vést k tomu, že ta ruleta toho přírodního výběru je prostě vyřadí. Oni tam zahynou nebo se jim nedaří a nakonec to skončí těmi slzami. Takže my jako říkáme, určitě chovejte čmeláky, když jste ochotní věnovat tomu čas, energii, máte i to domácí prostředí na to jako dobře nastaveno a taky jste schopni akceptovat neúspěch, ale nedělejte to, když pro ně nechcete něco udělat. Nemá to smysl. To znamená, že když jako seš schopna ty věci do toho jít, tak potom my jako spolek máme na webu Čmeláci Plus, tam na Facebooku Čmeláci Plus, tam na YouTube Čmeláci Plus, máme spoustu věcí, návodů, děláme poradnu, teď zrovna na jaře taková špička, všichni se ptají, všem radíme a říkáme, co jak všechno udělat. Není to raketová věda, je to o pečlivosti, o té ochotě se nebát, proto něco udělat, ale jenom si koupit úlek, v uvozovkách do něj vrazit čmeláky nebo je tam nechat zabydlet, to bych už úplně nedoporučoval. Když se to všechno zvládne, tak člověk se to naučí, tak pak zjistíš vlastně, že už ti nestačí jeden úlek. Typický příklad, moje kamarádka Martina, nebudu dál jmenovat, prostě říká si, pořídím jeden úlek. Tak si pořídila dva, jaro, a pak se jí to dařilo, začátku to nešlo, že měla nervy, neobsadila první, obsadila první, potřebovala druhý, no na konci těch úlků měla 10 sezóny. To se všechno multiplikuje, takže další rok vlastně je byla nervózní a je nervózní možná i teď, a i tímto zdravím, kdy vlastně se bude říkat, jaká proboha, obsadím zase těch 10 úlků. Až je všechny obsadí, tak si koupí další, to už je tě asi jasný. Takže vlastně i ta závislost se projeví tím, tak 10 úlků už je opravdu hodně. Takže je potřeba věnovat tomu ten čas a když to prostě nejde, tak to fakticky nemá smysl.
A co se teda může stát?
Může se stát, je tam spoustu věcí, ještě možná dořeknu jednu věc, abych tam chtěl vrátit, že ten chov u těch čmeláků má smysl a opravdu já jsem mluvil vlastně o těch vzácných druzích čmeláků, že vlastně když se člověk prokouše těmi neúspěchy a těm nezdary a hrdá lidí to vzdá, a řada lidí typu, já chci mít fotku svého luku, smeláky na Facebooku a nic jiného mě nezajímá, ty odpadnou velmi rychle, tak když se to povede, tak vlastně se začneš zajímat o další druhý čmeláku a to už vznikají ty pozitivní efekty. A ty lidi, kteří to opravdu jsou ty největší srdcaři a mají k tomu ty podmínky, kde bydlí v místě, kde se ty vzácní druhý čmeláku vyskytují, tak dokážou usadit vzácní druhý čmeláku. A s tím vším jí dokáží pomoct, protože ty čmeláci, a teď se vrátím k té otázce, jsou ohrožený. Největší ničitel čmeláku je logicky člověk. Ale samozřejmě čmeláci mají své přírodní redukční činitele. Ta ruleta toho přírodního výběru tam existuje a jsou tam třeba jejich parazité. Takže čmeláky může postihnout spoustu nehod na začátku toho životního cyklu. Sama matka lítá, když zahyne, všechno skončí. Může jí potkat jiná matka, zabít jí, protože se zajímá to hnízdo, skončí to. Takže to začínají strašné odpady. Pak ty parazité vlastně můžou napadnout, můžou to hnízdo zredukovat, nebo některé parazité kompletně zlikvidují a hnízdo skončí. Takže zase velká část těch hnízd odpadne. Říká se zhruba těch 20% jako z toho celku, že nakonec dosáhne toho cíle.
A jenom to je takový,
to je hrubý odhad, nejsou tvrdá data, ale on to tak fakticky existuje. Aha. A nebo kromě těho člověka, který vlastně svojí činností v přírodě, chemii a podobnými věcmi, tak vlastně škodí, nebo nakonec likviduje čmeláky nějakým sprejem na té zahradě, protože se bojí, tak vlastně jsou i další přírodní predátoři, třeba jezevec, tak asi nemáme na zahradě každý jezevce, ale jezevce třeba jezevec, vyslovně medvědi, tak ty jdou po ní, tak to jsou takový hodně exotický, když jezevec ne, ale třeba kuna například vyhrabe hnízdo, když ho najde, nebo se tam někdy dostane, sežere ho, protože to je prostě spoustu biologického materiálu. Neví se třeba, a často lidi ničí neumyslně hnízda pejskaři, protože pejsek prostě vyběhne ven, pánček, rád se pejsek vyřádí a řekne, hele, myšička, pejsek hrabe myší díro, na konci té díry nemusí být myš, která uteče, ale může tam být hnízdo čmeláků a pejsek je vyřáděn, když to řeknu takhle ošklivě, a čmeláci tam zahynou. Takže jinými slovy, člověk jim musí nějak pomáhat. A v tom úlku těm čmelákům může být lépe, když ten úlek je dobře postaven, dobře připraven, na dobrém místě. A je tam těch spoustu, ale a ten člověk se o to stará. Teprve pak vznikne ten pozitivní efekt, že na konci tam můžete vychovat vzácné druhy čmeláku, nebo ne tak hojné, ne tak zrovna vzácné, a vy je můžete namnožit. A je to spoustu práce, spoustu nervů, spoustu úsilí. A není nikdy dán ten 100% výsledek.
Dobře.
Takže proto zrazujeme.
Když teda ty takhle zrazuješ, tak co je ta péče, kterou těm čmelákům v tom hnízdečku, pokud bychom si teda opravdu pořídili domeček, který má vlastně svůj vchod, je nějakým způsobem vyrobený, tak aby těm čmelákům vyhovoval, tak co teda ten domeček potřebuje? Nebo dejme tomu, samozřejmě já se ptám, co ten domeček potřebuje, ale ptám se, protože vlastně ty čmeláci v tu chvíli bydlí v tom domečku, ale co teda musíme udělat proto, aby ty čmeláci tam byli spokojení a co se může vlastně v tom domečku stát nepříjemného.
Dobře, tak říkal jsem, že to není raketová věda. Ono to není raketová věda. Je to o té péči a možná se kdy říká nejlepší sedlák, nejlepší brambor, ale tak to úplně tam neplatí. Tak začíná to přípravou. Kdo je připraven, není překvapen. Známe heslo, tady to platí 100%. To znamená, začíná to tím, že člověk si vůbec rozmyslí. Chci do toho jít, investuju všechny ty věci, všechno to úskalí, jsem připraven. Dobře, svítí zelená. Pak by se měl podívat, jestli na to má vůbec vhodné podmínky. Zajímavé, čmeláky můžete chovat v paneláku v 7. patře, taky to jde, na zahradě, ale vždycky člověk se musí podívat a zase na našem webu Čmeláci plus člověk najde nějaké návody, nějaké typy, kam čmeláky umístit. Nesmí to být na sluníčku. Čmeláci zvládnou chlad, nezvládnou teplo. Takže hledají se nějaké podmínky, těch je tam víc, zase poradíme, je to možné. Pak je to o tom hardwareu, ten úlek, to znamená ten úlek v podstatě je jakoby bedinka s dírou, ale má nějaké vlastnosti, nějakou velikost, měl by mít objem, dejme tomu třeba 15 litrů vnitřní, měl by být z kvalitního materiálu, musí to být nějaká tepelná izolace, už tam něco naskakou, nějaké podmínky, je tam nějaká vstupní chodba, na olku je ochranná klapka, teď ten úlek musí těsnit. Už tam je víc takových těch podmínek, takže ta bedinka s dírou to nakonec není. A když to všechno zvládnete, tak nastává teďka to do peklo těch začínajících chovatelů. Všechno mám a teď jak já tam toho čmeláka dostanu. Takže čmelák se tam úplně nejlépe zabydlí sám. To je ta nejpřirozenější varianta a s různými ale, nebudu je komplikovat, nebo ty čmeláky tam můžete tu matku umístit, že tam nějakou velmi gently, nějakým sečným způsobem jakoby nabídnete to místo. Teď nastává taková ta krásná věc, kterou komentujeme, že čmeláčí matky jsou ony a prostě když tu dámu nepřesvědčíte, aby tam bydlela, tak prostě se můžete postavit na hlavu, tak prostě to nejde, takže tam je to ta dominance.
A jak ji teda přesvědčíš?
No musí se jí tam líbit. Takže
to zase... Záclonky.
To je přesně, jak vy ženy to prostě máte, prostě ona musí poznat, že to je ono. A tam funguje stejně jak u vás už jen prostě intuice. A to je naprosto, to je krásné a to je o tom respektu. A samozřejmě ona musí být připravena, takže spát v vozovkách čmeláka do hnízda, když ona není připravena, nebo už někde bydlí, je plný nesmysl. Takže člověk se musí naučit jak rozpoznat, že ta matka opravdu už hledá. Zase jsou na to nějaké podmínky.
A má když, ten let?
Ten let pátrací výborně, tak mám dobrého posluchače, mám radost. A pátrací léta samozřejmě ona musí být připravena a ona vycítí svým instinktem, že už je ten čas, jednak, že ona je připravena a to i hormonálně, protože nemá cenu, jako když se probudí, jako aby se někde zabydlela a cítí, že je dostatek potravy, takže ona nejde do nějakého marného boje a když vidí, že okolo nebude potrava, tak nemá cenu, aby začala snášet vajíčka, protože co by těm nebožátkům dala, takže potřebuje samozřejmě aspoň nějakou nadějnou vyhlídku, že vůbec něco pokvete. Takže tam je spousta takových různých podmínek, tak když ona se tam potom nakonec bydlí a má tam dobrý materiál, má tam dobré místo a líbí se jí to, tak tam začne bydlet a začne bydlet hned, nebo za den, za hodinu, za den, za dva, za tři, za týden, nebo někdy, tak to člověk neví. Takže nastává další takový to peklo pro chovatele, už se mi tam ta matka vrátí a už tam teda bude fungovat. Někdy to je opravdu za 5 minut, tu matka vyletí z toho úlku a začne rovnou stavit si tu komůrku a začne ten celý ten cyklus a někdy se to rovnou oblídne a řekne, ještě nejsem připravená, vrátí se za 3 dny a no, je to krásné, takže spoustu těch nervů a už jsme v té bombusofili, té závislosti a v těch roztěkaných pohledech, očích a té nervozitě, jak to bude dneska, já potřebuji rychle z práce, nebo aby se podíval, co se by tam děje. Tam je spoustu různých technik, které asi bychom tady nestihli všechny probrat. Takže jinými slovy, příprava, bez této nejde, odhodlání by začal znova tím odhodláním a pak tou přípravou, tím hardwarem, pak tou správnou technikou a vždycky je tam ten obrovský respekt k tomu hmyzu, těm čmelákům, aby oni opravdu se člověk choval a nesnažil se dělat nějaké násilí. Jakákoliv úpornost v chovu čmeláků, jakýkoliv nerespekt nebo nedůslednost prostě vede ke konci. A pouze ty lidi, kteří to pochopí, tak vlastně jsou schopni to dělat. A tam nastávají potom ty speciální chovatelské metody. Člověk, který to chová 50 let, vám to bude chovat čmeláky úplně jinak, protože on má ten cit pro ně. On třeba už rovnou z pohledu na tu matku pozná, že když dělá pátrací let, tak to je ona. Tu tam dá. A na první usazení tam usadí. To už ten začátečník nemůže mít. Ale stejně u těch začátečníků, já jsem třeba vedl dva kamarády, kteří měli stejnou výbavu, stejný školení, stejného guida, kterým jsem byl já. A první ten člověk usadil čmeláky na, jeden z nich usadil na první pokus a ten další až na 50. ještě s mojí pomocí. Něco tam bylo asi jinak.
To je zajímavý.
Oba jsou stejně šikovní.
No vidíš to. A to mě teda tak napadá, co nás může takový chov čmeláků naučit? Ty jsi mluvil o té urputnosti, že ta tam teda nefunguje. Co nás může naučit takový chov čmeláků?
To je výborná otázka. Je to přesně ten respekt. Jo? To znamená, že když člověk se vlastně uvědomí, jak je ten život křehký, co všechno se může stát, jak je to složitý a že ten výsledek prostě není garantovaný do posledního okamžiku, tak vlastně člověk si uvědomí, že ta příroda vlastně potřebuje nějakou péči. A když ne tu péči, tak alespoň ten respekt. Necháme toho pejska něco rozkopat nebo na té zahrádce něco připravíme. A najednou si člověk vlastně jakoby vrátí tu pozornost k těm čmelákům a k těm dalším mým bratříčkům a sestřičkám skřítkům na té zahradě, aby se opravdu k ním choval s tím respektem a tím zbuzeným zájmem vlastně šíří tu lavinu dál. Takže my nechceme všechny nakazit bombusofilí, to jako bychom asi měli problém s hygienickou službou tady v České republice, ale ukazujeme právě tu přírodu, ukazujeme tu ty složitosti, ty vazby, ta rizika, tu křehkost, ale i tu krásu a i ten adrenalin, který tam je, ten endorfin, protože to tam všechno to fakticky by se dalo určitě někdy změřit. A když vlastně třeba ta rodina začne chovat čmeláky nebo je má na té zahradě v té díře a nechají tam, respektují, tak potom vznikají úžasné efekty typu nějaká dáma chovatelka, z nějakých důvodů jsme jim pomáhali chovat čmeláky, ona byla nemocná, když to takhle řeknu, tak jsme udělali nějakou věc, nakoplují, ta dáma je stále s námi, myslím, že nezachránili jsme jí život, tak to asi nebylo, ale určitě jsme byli strašně rádi, jsme jí mohli pomoct. No jo, jenže výsledek byl takový, pak jsem se na ní přijel podívat, říkal, přijďte se podívat, Ondro, jak to tady u nás vypadá, a říkala, manžel přijde domů, máme doma neuklizeno, nádobí není umytý a oba sedíme doma před tím lukem, což doslova tak bylo, viděl jsem to, mám to na foce, máme tam papírek, kde si čárkujeme, jak ty čmeláci lítají dovnitř a zpátky, až teprve přestanou lítat, tak jdeme do bytu, jo. Zahrádka zanedbaná, byt zanedbaný. Takže je to hezký. Takže ten respekt. A hlavně, já bych řekl, to naučíte právě ty děti. Takže ne vždycky ty děti jsou ty, kteří to iniciují, ale jsou to ty rodiče, ale pak to má ten efekt v té rodině, že tam opravdu všichni sedí a všichni respektují a všichni se o tom baví a řeknou si, proč bychom tohle tady měli ničit nebo udělat jinak, nebo naopak neudělat. A ty děti mají kamarády, mají sousedy, mají ve škole a tím se právě ta ochrana jakoby dostává přirozenou cestou přes ty děti dál. Mm-hmm. My máme na webu i nějakou složku, kde vlastně dáváme zdarma lidem k dispozici omalovánky, nějaký informace, pracovní listy pro školy, tam chceme ještě hodně zapracovat a máme tam krásnou hru, kterou nám udělala jedna kamarádka, která je právě o čmelácích. Takže já jsem říkal, popis toho celého životního cyklu a ona udělala úžasnou hru, jsou fotky, návody a úžasnou inspiraci, kdy ty děti vlastně procházejí celým tím cyklem, včetně toho, že matka rozmrzne, tak mají figurku čmeláka někde v ledu pro zamrzlou, nebo jazyčkem, tam mají teda brčko, no to nejde, jazyčkem prostě vybírají nějaký, mé děti se hrají doma nějaký kostým, nebo se rodí z kokonu, je to úžasný. A to je, tyhle ty věci jsou úžasný efekty, do těch dětí to dostanete a pro ty děti už pak bude přirozené, že ty děti už nebudou se jako ptát, proč bych měl něco chránit, proč bych měl co respektovat. Takže ty čmeláci vlastně nás učí a my jsme ty jejich žáci.
To je úžasný. A co můžou vlastně čmeláci přinést naší zahradě?
Určitě je tam spoustu efektů a já bych vždycky se snažil otočit na to, co my můžeme udělat pro to, protože to jsou misky stejný váh. Určitě samozřejmě, kromě toho těch endorfínů a té radosti, že tam jsou, protože je to úplně krásné, tak samozřejmě oni tam lítají proto, aby tam pracovali. Sbírají pil, opilují rostliny. Takže pak, když má někdo nějaký ovoce, jarní keře nebo stromy, tak tam opravdu opilují a dělají svoji práci. Příklad, ten čmelák vyletí nahoře a to je jedna matka, nebo respektive jedna, dvě až maximálně tři matky vám dokážou upílit celou meruňku. V době, kdy včely spí, protože je na ně zima. Mám to z nějakých tvrdých dát a mám to osobně vyzkoušeno, že opravdu jeden rok byla taková zima, že nelítalo vůbec nic. Já jsem kopal na zahradě a viděl jsem tam asi jednu nebo dvě matky. Ten rok jsme měli takovou rodu meruňku, jak jsme se mohli zbláznit. Takže udělají svoji práci. Takže vlastně kromě té radosti toho efektu vlastně opilují zahrady a pomáhají nám jako chovatelům. Teď jde asi o to, jak člověk tu zahradu má pojmutou, jestli jako užitkovou nebo přírodní, ale to funguje úplně stejně. Takže na té pestré zahradě oni udělají svoji práci. Zpětně, tím, že my vlastně máme pestrou zahradu, tak vlastně děláme něco pro ty čmláky. Oni nám tam přiletí. Takže to se jakoby ví, ale ono nestačí jenom ta jedna zahrada. Protože ty čmláci na té zahradě nemá každý několik hektarů zahradu velkou, tak těch lidí asi moc není, ale oni samozřejmě potřebují to okolí. To znamená, i vlastně se snažíme v rámci spolku naší aktivit a tý propagace, aby se člověk staral o své okolí. To, co je za tím plotem, by nás taky mělo zajímat. To, co je v té obci, by nás mělo zajímat. Mm-hmm. Protože když všechno to bude fungovat a bude tam nějaká kvetoucí louka, nebo je to prostě ta zelená poušť, taková ta klasika, tu je stále zelený keře a žádná kytka, nebože je telíček v trávě, to je pro někoho prostě smrt. Proč čmelák je to dár? Tak když jenom to bude fungovat, tak ty čmeláci tam prostě přirozeně se prostě vrátí na tu zahradu, až tam pokvetou ty rostliny, které budou růst. Takže je to ten užitek a v podstatě ta radost, to, co člověk dělá, má tam rostné rostliny, je i ten užitek pro ty čmeláky, ale mělo by to být i širší. Takže ten win-win princip, vyhrajeme oba, vlastně by tam měl být v tom vidět taky.
Mm-hmm. A dá se říct nějak obecně, vím, že jsi říkal, že každý asi ten druh toho čmeláka má rád jiné ty rostlinky, jiné ty květy a tak dále, ale dá se říct tak nějak obecně, co, nebo kdyby si měl vyjmenovat pár těch rostlin, ať už teda nějakých lučních anebo stromů a tak dále, dá se prostě něco takového zvolit, co by obecně pomohlo těm čmelákům?
Jo, je několik přístupů, já jsem mluvil o tom, co by určitě nemělo být, to znamená zelené pouště, to je to nejhorší, co člověk může udělat na zahradě. Nemá každý úplně zelenou poušť a někdo tam má alespoň levandule a říká si, co udělá pro čmeláky. No to je všechno hezké, ale tam není ta pestrost a to je to, co pro ty čmeláci potřebují. Ten čmelák, já jsem vlastně neodpověděl úplně na tu otázku, co vlastně ten čmelák nám tam dělá za užitek, tak všichni asi víme, že včely se dokáží komunikovat tím svým tanečkem, když čmeláci to mají něco podobné, ale ne tak rozvinuto, si dokážou říct, kde jsou zdroje potravy. Tak ty včely se vám sletí, proto máme jednodruhový med, protože oni tam vlastně sklízí některá pyl vlastně z nějakých konkrétních rostlin. Tak ty čmeláci vlastně to nemají takhle rozvinuto. Oni pracují spíše, jedna dělnice sbírá to a druhá to, a proto ten pyl barevný v tom hnízdě teď tam není vidět. Je opravdu fakt někde jako opravdu jak barevná látka, takže sbírají různé druhy rostlin. Takže oni paběrkují a věnují se těm rostlinám, které nejsou v centru zájmu těch velkých včel. Takže opilují rostliny, které jsou důležité pro přírodu, ale které zároveň jsou jakoby mimo střed zájmu toho včelstva. Takže to je důležité. A to je vlastně ten klíč té zahradě. Takže pak člověk by měl dělat tu zahradu pestrou. Nejenom ta pestrost je důležitá, ještě rovnou řeknu proč, když na zahradě si uděláte třeba svazenky, svazenka vračitolista je vlastně úžasná rostlina pro čmeláky, když si uděláte jeden záhonek, tak na začátku tam bude jeden čmelák, druhý, třetí, pak tam budete mít 200 000 včel a ty čmeláci odejdou. Oni nejsou schopní jako zvládnout tu konkurenci, jestli psychicky, spíš fyzicky, nebo je tam nějaká chemie, odejdou prostě. Nejdou do toho souboje. Takže ta pestrost. Takže když to vlastně uděláte, tak ty čmeláci se vám tam budou držet. Takže pestrost. A druhá věc je potom, že ta pestrost a ty květy by tam měly být po celou sezónu. Já jsem říkal, ta levandule vykvete, je to úžasný, plný čmeláku, ale předtím tam nic není a potom tam nic není. A takže to pro ty čmeláky nic neudělá. Takže od jara, první jarní květy, ať to zní prvosenky, ať to dymnivky nebo podobné rostliny, to všechno, co tam vlastně v zahradě můžete mít, tak jim to tam dejte. Zajímavá věc, co máme vypozorovaný, že paradoxně květen je třeba kritická doba pro čmeláky, když se člověk říká, proč zrovna květen, to by mělo všechno kvíst. No ejhle, jsou některé druhy, které potřebují právě v tom květnu, jako hodně potravních zdrojů, a když nejsou, nebo jsou chladné podmínky, to jsou ty druhy těch čmeláků, které mají jako raketový start a potom rychle jakoby skončí, tak když tam není dost té potravy, tak oni mají smůlu. Takže vlastně i ten květen by se mělo vymyslet něco, co by tam mělo jakoby kvést. A to samozřejmě musí pokračovat až do toho podzimu. To znamená, že po celou tu dobu by tam mělo stále něco kvést, mělo by se to obměňovat, i můžete samozřejmě remontovat nějaké rostliny, ale vytvořit jim to pestré. Proto třeba kvetoucí louky a mozaiková seč je právě něco, co vlastně přirozeně pomáhá. No a teď jsou jako různé přístupy, takové ty rigidní, nebo takový ten guerrilla gardening, to jsem třeba já, že prostě někdo něco nasypl, aby tam něco rostlo, protože zase mám nějaký limity časový, takže to můžete dělat úplně jako specificky. Když řeknu takový ten obecný přístup, ta pestrost, tak je to, dělejte tu zahrádku, třeba tu jedlou zahradu. Ty přírodní zahrady je úžasná věc, ale nezapomeňte, že by to neměly být jenom ty produkční plochy, ale ty neprodukční plochy. To znamená, aby stále tam něco ty čmáci našli. Oni mám opilí všechny ty rostliny, ty ovocní keře, rybí z jangrešty, teďka kamčatský borůvky, zimolezy třeba jsou úžasné věci na jaře, to všechno je prostě krásný. Pak mám opilují samozřejmě to stromový patro, všechny ty ovocní stromy, meruňky, mandloně, nebo všechny ty hrušně, všechny ty ovocní stromy. A pak samozřejmě ty bylinní patra, pro ně jsou zajímavé věci, které vy tam můžete pěstovat taky, jako úplně běžně. Já jsem třeba mluvil o té svazence. Pampeliště, když je likviduje v právníku, tak zbytečně si ubírá prostě možnost nějaký potravy. Přirozeně veškerý jetele, primárně jetel luční, takový ta přírodní sorty, které jsou nektarodárné. To všechno jsou prostě úžasné potravy. A co je úplně jakoby top, jsou hluchavky. Takže vesměs druhý hluchavek, který máte na té zahradě, tak to vám pomůže. No jo, ale teďka ne každý si udělá zahradu pro hluchavky, že jo? Takže to musí najít nějaký kompromis. Takže jsou takový ty rigidní lidi, který vám vymenují úplně přesně, co tam má být a přesto nejde vlak, ale to asi nechceme dělat zahradu pro čmeláky, to máme takový lidi a jsme takový někteří, ale měla by to být zahrada právě, kde se lidi potkají se čmeláky, aby tam vznikl ten efekt, že se vzájemně respektujeme a vytváříme si podmínky pro oba, aby to vůbec mělo smysl. Takže jako existuje samozřejmě řada věcí. Já jsem třeba vzal tady knížku, na který jsme se podíleli. Nechci dělat úplnou reklamu a tam třeba najdete krásný rostliny, co všechno může být na jaře. Já jsem mluvil třeba ty hluchavky nebo plicníky, dýmnívky. To tam asi na té přírodní zahradě moc lidí nemají. To jsou ty přírodní louky. Aha. Pak jsou to třeba ty ovocní stromy. Tady jsou určitý návody i hodně. Tak to je tak třeba určitý vodítko. Takže pestrost. Potom vesměs asi to, co chutná včelám, takže jsou různý knížky třeba včelí pastvy, kde máte hezky rozepsaný vlastně, co v kterým období kvete, generuje nektár a pil. Zajímavé, že úplně ne všechny ty věci fungují, by to dělal člověk, který je odborník, tak prostě včely to funguje, čmláky tam třeba nevidíte. Ale kdybyste chtěli být i tou rigidní cestou, tak se podívejte k nám na web a my vám dáme nějaký konkrétní návody, anebo to dělejte srdcem a rozumem, aby to bylo pestré. Říkám, hluchavkovou zahradu si každý neuděláte. Ale například respektovat, že pod stromy bude prostor pro hluchavky, kde je tam nebudete likvidovat, protože jsou krásné, hluchavky vám remontují, vy je posekáte, ony znovu vyrostou, tak na hluchavkách rostou nebo se krmí ty nejzajímavější druhy, ty vzácní druhy, které můžete pomoct a když tu hluchavku necháte ve svém okolí, tak to pomůže. Když budete mít luční jetel ve svém okolí nebo jakýkoliv jetel, je to jetelinku obyčejnou v úzovkách, nebo černohlávek, nebo obročník, prostě spoustu těch různých věcí, tak tím jim pomůžete taky, tak dělejte to s citem, kdybyste chtěli jít do těch rigidních věcí, tak potom se podívejte spíš na rostlinstvo a květen takových těch chudých luk, chudé luky, které nemá žádný dusík, zběhovec je takový typický příklad, to na zahradě většina lidí nemá, takže tam si můžete vybrat něco zajímavého. Takže nejenom ta zahrada, ale i to okolí, ale může to být ta produkční zahrada, co vám pomůže, ta jedlá zahrada, ten jedlý les, i ty stromový patra, nebo potom to dělat opravdu zahradu pro čmeláky a těch lidí je fakt hodně má.
Tak už víme, co můžeme pro čmeláky udělat na své zahrádce a na co si dát pozor při jejich chovu. Dál jsem si s Ondřejem povídala mimo jiné také o tom, jak podporovat čmeláky ve spolupráci s městem, nebo jak je chovat ve velkom městě. O tom a o dalších tématech bude další díl rozhovoru. Mezitím, ať vám to klíčí!